9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro.
Čekajući vetar.
Profesor hemije Andreas Fat pliva od izvora Dunava u Nemačkoj do ušća reke u Crno more. Na putu dugom 2700 km prati ga brodić sa ekipom i laboratorijom u kojoj se analiziraju uzorci vode na svakih 100 km. Cilj je da se ukaže na zagađenje reke mikroplastikom, što u kombinaciji sa ostalim vidovima zagađenja predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i živi svet. Ekipu projekta Clean Danube na Beogradskoj Revi dočekali su aktivisti udruženja Bela Čaplja i inicijative Pravo na vodu. Prošlo je godinu dana otkako je građanskom akcijom zaustavljeno zatrpavanje šutom ovog vlažnog staništa. Zavod za zaštitu prirode radi istraživanja u procesu proglašenja Reve zaštićenim prirodnim dobrom, a institucije se i dalje ne oglašavaju. Područje Kuča i Beljanica je u postupku proglašenja za nacionalni park i smatra se zaštićenim, a do donošenja zvaničnog akta primenjuju se mere propisane u studiji zaštite. Suprotno zakonu, ovde je čak 70% teritorije obuhvaćeno planom o izgradnji skijališta, žičare i različitih komercijalnih sadržaja. Održan je 10. forum za zelene ideje Trak fondacije, na kome su izabrana tri najbolja predloga, zasnovana na korišćenju resursa iz lokalne zajednice i očuvanju životne sredine. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Na sve stvari koje čine te i tvoje ruke koje čekam, samo s tobom želim. S nekim ko ti pripada, ako želiš da mi kažeš i kada. Tvoje telo traži reči koje srce doziva, s tobom pričat ću o sreći nekada. Ako želiš da se sretneš s nekim ko ti pripada, ako želiš da mi kažeš i kada. Tvoje telo traži reči koje srce doziva,
profesor Andreas Fat, koji na Nemačkom univerzitetu predaje hemiju, rešio je da prepliva Dunav, krenuo je od izvora u Nemačkoj i cilj je ušće Dunava u Crno more. Za njim ide brodić gde postoji laboratorija, na svakih 100 km analiziraju se uzorci vode i cilj je da se podigne svest o tome da je Dunav pun mikroplastike i to zbog nas, ljudi koji svašta bacamo u reku, a u kombinaciji sa ostalim vidovima zagađenja stvara se nešto što naravno preko živih organizama u vodi, posebno preko riba, dolazi i u naš organizam i veoma je štetno po zdravlje, dakle ne samo naše, nego i čitavog živog sveta. Na tom putu profesora dočekuju u drugim zemljama uglavnom predstavnici ministarstava i visoko pozicionirani državni službenici, ali eto, ovde u Srbiji, u Beogradu, na Revi, dočekali su ga aktivisti udruženja Bela Čaplja i inicijative Pravo na vodu. Dok sam razgovarala sa profesorom Fatom, sedeli smo na jednom betonskom zidiću. Ono što ja nisam znala, a profesor Fat jeste, je da je to još samo jedan od ispusta u Beogradu, kuda u Dunav direktno ulaze neprerađene fekalije. I to je nešto što, nažalost, Srbiju odvaja od ostalih zemalja kroz kojih Dunav protiče. Dakle, šta mislite, koliko je profesor Fat plivao ovde po Beogradu? Pa ne mnogo. Žaklina Živković iz inicijative Pravo na vodu je prevodila razgovor.
On je radio istraživanja i gledao je egzaktne podatke koliko zagađenje utiče na ljude i shvatio je da mora da uradi nešto drastično kako bi pokazao koliki je problem koji pogađa sve nas. Pokušava da skrene pažnju na to da svakog dana 4,5 miliona tona plastike završi u Dunavu kroz zagađenje putem divljih deponija. Ta mikroplastika se vezuje za druge polutante kao što su pesticidi ili recimo u Srbiji pričamo o otpadnim vodama organskog porekla. Ona se vezuje za mikroplastiku i ta mikroplastika ulazi u ribu koju mi jedemo. 70% proteina čovek unosi iz vode i na taj način se i sam zagađuje, odnosno truje plastikom. I zato je on rešio da krene na ovaj put, da skrene pažnju na ovaj problem.
Kuda ste sve do sada išli i da li postoji razlika između delova Dunava pre Srbije i Dunava koji teče kroz Srbiju.
Of course I realize that because there's no wastewater treatment. We are sitting here at a tube where wastewater coming in from 1.7 million people.
Ono što su primetili jeste da nakon ulaska u Srbiju je drastično porastao nivo organskih materija zato što Srbija ne pročišćava svoje otpadne vode. Mi trenutno sedimo na Revi na jednom ispustu otpadnih voda. Beograd ne prečišćava uopšte svoje otpadne vode, tako da su oni primetili u svojim analizama koje rade u svakoj zemlji kroz koju prolaze da je nivo organskih materija drastično povećan. I ako mogu da dodam, vi sve te rezultate možete da vidite na sajtu Clean Danube i za druge države kroz koje su prolazili, ali i za Srbiju.
Gde je situacija do sada bila najgora i što se tiče mikroplastike i plastike i đubreta? Ne znam da li imate problem sa tim, da li bi se neko uvredio. Nema što da se vređa, ja pretpostavljam da su svi ovi podaci javni i da se to radi da bi se nešto preduzelo na kraju.
To be honest, the worst situation starts here because of the wastewater. It starts from the beginning because you realize it's in every river.
Kako se idem iz Dunava, situacija je sve gore i gora, tako da delom, zato što Srbija ne prečišćava svoje otpadne vode, može se reći da je u Srbiji situacija najgora, ali on želi takođe da skrene pažnju da je zapravo svaki veliki grad dodatno doprinosi zagađenju. I u onim gradovima koji su razvijeni kao što je Keln ili kao što je Beč, takođe se nedovoljno radi na ovom pitanju, tako da zagađenje raste kako idete nizvodno. I ono što takođe želi da skrene pažnju jeste da plastika zaista ne treba da završava u našoj vodi, ona je resurs, ona se reciklira, može ponovo da se iskoristi i nema zaista nikakvog racionalnog ni ekonomskog razloga da ona završava u vodi.
Malo pre ste ovde videli praznu flašu glifosata. Ne znam da li je glifosat zabranjen u evropskim zemljama. Da li je to za vas bilo veliko iznenađenje? Ne znam da li ste na takve stvari nailazili do sada na svom putu.
I know about it, the discussion about glyphosate. That's it's still not regulated. Maybe it's forbidden, but it's still in use, some the rest pieces of glyphosate.
Definitivno diskusija o glifosatu još uvek traje u Evropskoj uniji, iako je zabranjen, na dosta mesta se koristi jer postoje zalihe, ali bez obzira na to da li se za to da se taj pesticid koristi ili ne, ono što definitivno ne sme da se desi jeste da završi pored reke i ono na što on zaista želi da skrene pažnju je ta kombinacija, znači vezivanje mikroplastike za različite vrste zagađivača, pa između ostalog i glifosata, i da onda on preko riba završava u našem organizmu i troje nas. Želeo je da citira jednu indijansku poslovicu koja kaže da je voda naša pozajmica, mi trebamo da koristimo vodu, ali nakon toga moramo da je vratimo nazad planeti i budućim generacijama onako kako smo je uzeli, a to je čista.
A samo ovi, ne znam da li je neprijatno da ga pitam ovo, da neće da se kupa ovde. Mislim da neće ovde da ulazi u vodu. Jer samo na ovom delu...
Pa ne, ne, ulazio je. Došao je da u slankame.
Pa jeste, ali ovde neće.
I think you understand. Would you jump into the water here? Because 1.7 million people here are delivering their excrements, their shit as you want.
Niko ne bi želeo da uđe u ovu vodu. 1,7 miliona Beograđana ispušta ovde svoje fekalije i niko normalan ne bi ušao u ovu vodu.
Sledeće mesto gde će ući u vodu, ko je?
What's the next place where you go into the water?
The captain will tell me because there are some bigger boats downstream where they are parked and it's not allowed to swim anymore.
Ući će u vodu nakon velikog ratnog ostrva zato što je to zaštićen deo i on ne želi da poremeti taj deo i onda će plivati 3 do 4 sata danas.
I na kraju šta će uraditi sa rezultatima do kojih bude došao kad ih sve bude sredio?
Of course I will publish them.
Prvo je mučio veliki broj ljudi da krene sa njim na ovaj put i svuda usput gde staje, razgovara s ljudima, drži predavanja. Znači njegova promocija rezultata je već krenula. kad bude završio ovo putovanje, objavit će ih u naučnom radu i već ima prijavljeno 300 konferencija i radionica na kojima će podijeliti ove rezultate.
Ovog meseca obeleženo je godinu dana od kako je građanskom akcijom zaustavljeno zatrpavanje šutom vrednog vlažnog staništa Reve. Zavod za zaštitu prirode radi istraživanja u procesu proglašenja Reve zaštićenim prirodnim dobrom, međutim institucije se i dalje ne oglašavaju. Ana Đakić iz Udruženja Bela Čaplja.
Ni razglednice, ni pisma, ništa. Pa ne, eto, nismo mrnuli kao ne znam koliko daleko. Jedini vidljivi rezultat je kupljeno godinu dana tišine, odnosno osvojeno godinu dana tišine za ovaj živi svet i to je jedino što možemo reći. Da nismo odradili to što smo odradili prošle godine, ovde bi, ja mislim, sad radile mašine, oblak prašine bi bio u vazduhu i životinje bi bile ko zna gde. E sad, gradski čelnici gluvi na naša pisma, na naše pozive. Tražila sam informacije od javnog značaja, pošto smo na svu ovu muku dobili gasovod neki ovde da se razvlači. I opet bez table informativne ili bilo čega, tako da sam ja tražila informacije od javnog značaja šta se tu radi, ko to radi, koliko će to da traje, da li su upućeni u to gde rade, kakvo je ovo područje, da su počela ta terenska istraživanja, koja su vjerojatno već i završena, da će se raditi studija o zaštiti, znači teren je u nekoj proceduri. Naglasila sam im da ako je već to u proceduri od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije, a oni uzmu to pa rade, da onda institucije jedna drugu ni podaštavaju u svojim poslovima, niko nikog ne uvažava tu. Skoro sam dobila od grada Beograda odgovor da su oni prosledili nekom nadležnom zahtev za informacije od javnog značaja, ali da imamo u vidu da zbog koronavirusa se i dalje sve ide usporeno, tako da su mi naglasili eto, da ću ko zna koliko dugo čekati. I to je u principu to, sve tako izgleda nekako kilavo, jadno. Jedino je bitno što, eto, tu smo, priroda je i dalje tu.
Sad počeli ljudi više da dolaze, da. Bili su i iz vrtića su doveli decu.
Jeste. Kažem, stavili smo Revu na mapu, mnogo više ljudi dolazi, mnogo više ljudi se upoznalo sa ovim područjem i stvarno mogu da kažem da svakodnevno možeš videti šetače, bicikliste, džogere, porodice, dolaze ljudi na samu baru tamo sa dvogledima, sa fotoaparatima i to smo povećali broj posetilaca poprilično u odnosu na prošlu godinu kada je Reva bila anonimus. Sve to u cilju promocije tog Dunavskog parka. Zahvalni smo ekipi gradskih trkača koji su u martu mesecu otvorili sezonu upravo ovde. Bilo ih je, sad ne bih da lupim, ali barem 50-ak trkača koji su trčali kroz ovaj Forland, preko nasipa, sve tamo do Pančeva i nazad. Tako da je to isto jedan lep vid promocije budućeg parka prirode, Dunavskog parka. Onda smo u aprilu imali ulice za bicikliste koji su svoju vožnju završili isto ovde na Revi. Tako da su to već dve manifestacije koje su se dogodile u ovom budućem Beogradskom Dunavskom parku. Takođe smo u februaru ovde obeležili Svetski dan vlažnih staništa, pošto Reva, bara Reva i njena neposredna okolina spadaju u vlažno staništa koja imaju veoma važnu ulogu. To je već tema posebna i vrlo interesantna. Tako da eto, mi se trudimo da pravimo što više manifestacija i evo, ovde smo doveli, da mi nismo zajedno sa inicijativom Pravo na vodu ovde dočekali ove ljude iz kampanje Clean Danube, u prestonici našoj niko drugih ne bi dočekao, što je potpuni apsurd, prosto nezamislivo. U Novom Sadu su isto prošli neopažano. Mi smo čak i kontaktirali neke organizacije iz Novog Sada, ali nisu se odazvali. Ne znam zašto. Tako da se mi trudimo svim silama da taj naziv Beogradski Dunavski park ostane ljudima u uhu i da ga promovišemo na sve ove lepe načine, kao do sada. Ovo danas što imamo ovde je vrlo značajno i moćno. Mi kad vidimo ove ljude, stvarno vidimo koliko smo zaostali i koliko nam treba pomoći.
Zahvaljujući budnosti ekoloških aktivista, u proteklih godinu dana nije bilo istovarivanja šuta na Revi, ali ono što je do tada istovareno u ogromnim količinama i dalje je tamo. Andre Backović.
Pa ono što ja mogu da kažem, šta je rekao Dragoljub Bakić, to je njegova konzervativna procena da to ima oko 2 miliona tona šuta, ali moja ovako objektivna procena na terenu je da ima 3. Znači da ima više, jer smo mi pokušali da zasadimo jednu jelku pre 6 meseci i jašov nam je pukao u roku od nekoliko minuta. Bageri su mesecima ravnali taj šut građevinski, tako da suštinski mi ne znamo, pričamo o nekih 13 hektara puta 7-8 metara visine.
To se sad ne vidi?
To se sada vidi, samo je potrebno da se prošetate 350 metara, naravno, priroda zamaskira sve, kao što vidite, oni su to i zamaskirali, vidite kako su ostavili šumu u ovom delu, a tamo je rupčaga, tu je krenulo klizište, može potencijalno da ugrozi lateralni nasip i nasip kao takav, ovo ovde inače nasip, i ovde ide međunarodna ruta Eurovelo 6 i 11 i upravo možete da snimite ovog biciklistu koji je stranac i koji prolazi ovde, ako je to nekom interesantno, pošto inače to je ruta koja vodi od Atlantika u Francuskoj do Crnog mora. I ovde to prolazi. Ovo je ekstremno bitno mesto u smislu prirode, života i nekog urbanog života u prirodi.
Kojih se problema ovde ima? Sa ovima što kradu drva, sa kladovima?
U suštini, mi smo nekako uspeli to da rešimo i regulišemo. Najveći problem imamo sa lovcima. Meni se čini da je zabranjen lov već 25 godina, zato što nemate pravo da lovite nigde gde je naseljeno na bliže od 2 km. Ovde naravno postoje i kuće i tako dalje. Vrlo je komplikovano da neko ko nosi oružje sa bojevom municijom, da ga pitate za dozvolu i da ga pitate šta radi ovde. To su uglavnom neki bivši policajci i tako. To je recimo nešto je problem. Problem su ljudi koji voze kvadove, koji ubijaju životinje, koji ubijaju kornjače, gmizavce, zečeve i tako dalje. To isto pokušavamo da regulišemo, ali ovde postoje način, ima više nekih sporednih malih puteva kako se može doći i popeti na nasip, mislim. Znači, ovaj nasip je napravljen 38. godine, čini mi se. Posle 70-ih još pridodan jedan deo, ali ovaj nasip je sjajan. Francuske arhitekte su gradile, nekad je, znate, bio konkurs, pa se prijave na konkurs i onda se izabere najbolji projekat, jel?
I ovako prolaze stranci, biciklisti?
To je potpuno normalna stvar. Pa pokazao sam sliku Rajana iz Tasmanije. Ima 35 godina i koji čovjek vozi oduševljenje prirodom, malo se uplaši oko tog Pančevačkog mosta, jer tu da preko Pančevačkog mosta ide ta ruta Eurovelo, ali 3 puta je potrebno da siđete sa bicikla da bi nastavili svoj put. Inače, to naravno može da se osmisli tako što bi se ocrtala traka i spustili se ti ivičnjaci da možete normalno da pređete. Ono što je normalno i što je trend u svetu, to je da ljudi koji su invalidi voze bicikle. Znači, postoje ljudi koji voze bicikle jednom rukom s 2 ruke, koji nemaju jednu nogu i onda oni treba da ustanu i da guraju svoj bicikl, a da paze da ih neko ne udari kolima na Pančevačkom mostu. To je, mislim, civilizacijska stvar, znači, koja prosto ovde treba da se reši, a to je ovde svi prebacuju ingerencije jedni na druge, znači, i tako. Pokušat ćemo i tu nešto da uradimo ako budemo u mogućnosti.
Ovde imate probleme i sa onima koji nelegalno seku drva?
Naravno da imamo problema, ali to je sistemski problem koji traje od 90-ih. Znači, to je nešto što traje 30 i nešto godina. Jedno je kada vi tu šetate 2-3 puta nedeljno, a drugo je kada ste tu na dnevnom nivou. Onda vidite neke stvari koje niste videli pre. Da, postoje ljudi koji ilegalno seku drva i ima ih mnogo. I ne mogu da ih nazovem organizovanom mafijom ili družinom, znači prosto imate individualne slučajeve, znači imali smo tu grede za odbojkaški teren, neko nam je to isekao, na primjer.
Jeste li im sad otežali posao time što ste postavili onaj bedem?
Naravno da jesmo, ne znam da ste primetili da smo iskopali rovove, znači i sa jedne i sa druge strane i ovde imamo rov, tako da je prilično komplikovano da se pređe s bilo čim. Mislim, znači mi smo ostavili prostor za bicikl i za ljude, što bi i ovde po meni maksimalno trebalo i da uđe.
Na 10. jubilarnom forumu za zelene ideje koji je organizovala Trag fondacija proglašene su najbolje preduzetničke ideje zasnovane na održivom razvoju, a dobitnici su nagrađeni sa po 5.000 dolara. Program se realizuje uz finansijsku podršku Fonda braće Rockefeller i Balkan Green fondacije. Žiri je tokom izbora uzimao u obzir sledeće kriterijume: potencijal koji projekat ima za ostvarenje značajnog uticaja u svojoj lokalnoj zajednici, oslanjanje na lokalne resurse, zapošljavanje lokalnog stanovništva i kreativan pristup rešavanju ekonomskih, društvenih i problema životne sredine. Prvo mesto su ravnopravno podelili Organela DOO iz Beograda, koja se bavi proizvodnjom organske hrane sa ciljem da ona bude dostupna što većem broju ljudi, a da bude besplatna za one kojima je najpotrebnija, i Mixcon DOO, preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Banja Aranđelovac, Oni su napravili prototip za preradu otpadnog materijala sa deponije u kvalitetan proizvod za izradu kalupa u mikrolivu. Treće mesto pripalo je preduzeću Green Express iz Sremske Mitrovice. Reč je o solidarnom preduzeću u osnivanju koje će se baviti poslovima prevoza robe u drumskom saobraćaju na ekološki najprihvatljiviji način. Biljana Dakić-Đorđević, izvršna direktorka Trak fondacije, ukazala je na značaj razvoja zelenih ideja.
Ovo je 10. godina programa Forum za zelene ideje koji Trak fondacija sprovodi na nacionalnom nivou, ali smo deo jedne šire regionalne priče. I od tih 10 godina mi smo svake godine bili u mogućnosti da finansijski podržimo tri najuspešnije inicijative koje su pored finansijske podrške u iznosu od $5,000 po nagradi, ravnopravne su nagrade bez obzira da li je prva, druga ili treća, dobili mogućnost plasmana na regionalnu inicijativu. Sećam se da smo jedne godine imali, da kažem, tu neku specijalnu četvrtu, tako da ukupno 3 puta 10 plus ta jedna, 31 inicijativa, ali one dolaze iz skoro 20 lokalnih zajednica u Srbiji, što možda ovako ne deluje puno, ali opet imajući u vidu specifičnost ove vrste angažmana koji s jedne strane zahteva ipak jedno ekonomsko promišljenje i jedno preduzetništvo orijentisano ka zdravom poslovanju, s druge strane tu svest o ekologiji i zaštiti životne sredine, a s treće strane tu društvenu misiju korišćenje i lokalnih resursa i vraćanje natrag u lokalnu zajednicu. Mi smo stvarno srećni da, eto, kažem, za tih 31 inicijativu smo bili u mogućnosti da podržimo. Nagrade, ukupan fond do sada je bio $155,000, a onda su one još dodatno na regionalnim takmičenjima za 10 godina 9 nagrada uzeli. Bilo je onako godina kad smo bili prvi, pa opet prvi, pa opet prvi. Sad su se i kolege iz regiona malo, što bi se reklo, uveštilo, pa ne dobijemo svake godine nagradu, ali tu je još nekih $90,000 samo u fondu nagrada i na to sve naravno treba dodati jedno značajno ulaganje u njihove znanje i resurse, jer svako nacionalno takmičenje, ulaz u nacionalno takmičenje je u stvari jedna obuka i trening. Tu smo jako zahvalni kolegama i saradnicima iz Erste banke koji su stvarno bili s nama od samog početka. Sad su tu i neki drugi eksperti, ali oni su jako puno, jer i oni sami ulažu u socijalnu ekonomiju, bili u prilici da te uspešne buduće ili postojeće preduzetnike nauče mnogo više i veštinama komunikacije i marketinga i plasmana i izrade biznis plana i neke ono realnosti kako šta na tržištu, jer to je u stvari ono gde mi podržavamo i udruženja i preduzeća koja imaju tu jaku društvenu misiju. Nekada smo podržavali pojedinca, smo shvatili da taj društveno angažovani element baš i nije tako jak, a nama je to jako važno. Tako da oni često im nedostaju te poslovne veštine i znanja i ovo im, i pored te nagrade koje naravno da mogu da ulože u svoj biznis, već u startu, da kažem, negde diplomiraju te neke veštine iz poslovanja i onoga svega što će im sutra trebati za jedan zdrav razvoj.
Jedan od pobednika je Organela d.o.o. iz Beograda. Oni imaju imanje u Valjevskoj Kamenici, 15 km od Valjeva. Pavle Đorđević.
Na samom imanju uzgajamo različito i voće i povrće, odnosno gajimo ono što ljudi žele. Imamo naše verne kupce za koje gajimo povrće, tako da ako imate neku posebnu sortu koju vi želite, možemo i nju da gajimo za vas.
To je interesantno smišljeno da se ljudi prijave unapred i tako je obezbeđeno da se ništa ne baca, a znači može neko da se prijavi da kaže hoću da mi posadite tikvice i te tikvice su moje.
Tako je, tako je. Upravo jeste cilj da pravimo skladne količine hrane, odnosno one količine koje mogu da se prodaju. Zato se unapred sa kupcima dogovaramo ili već znamo sa našim stalnim kupcima dinamiku njihovog poručivanja, tako da ne pravimo viškove hrane. Ukoliko ima viška hrane, svakako znamo gde će ta hrana da ode, neće da se baci.
Gde će da ide?
Pa svakako već smo prošle godine dodelili jedan hektar udruženju Bašta može svašta. To je udruženje koje se bavi proizvodnjom, odnosno uzgajanjem organskog voća i povrća, a sve što rodi u toj bašti je namenjeno besplatno za decu koje se leče od raka i koje su smeštene u Nurdor roditeljskim kućama.
Za posao su vam potrebni volonteri. Prošle godine se ispostavilo da je bilo više volontera nego što je bilo potrebno.
Tako je. Bašta može svašta je privukla volontere na više načina. Prvo, zbog samog cilja zašto se to radi. Mnoge humanitarne organizacije deluju tako što ljudi mogu samo da doniraju, ali je mnogo lepo kad možete da donirate i vaše vreme i vaše umeće. A s druge strane, imamo dva agronoma na terenu, tako da volonteri i uče o tome što rade. Napravili smo jednu sinergiju gde oni dobiju besplatno znanje za koje bi inače negde drugde plaćali, a biljke dobiju negu, a deca dobiju hranu.
Kako uspevate da, evo, na primjer, jagode, ja sam sad probala vaše jagode i to je onaj ukus koji smo mi stariji zaboravili, a ovi mlađi možda čak nisu ni imali prilike da probaju. Kako uspevate da to bude stvarno ono pravo?
Pa, ključ u samoj proizvodnji jeste da delujete što manje. Odnosno, da ne forsirate biljku da ona raste ni sa đubrivima, ni sa navodnjavanjem, jer nije poenta da se razvodni taj ukus, nego da on bude koncentrovan. I bolje imati manje prinose, ali kad pojedete, znate šta jedete. Često kada uporedite prinose u organskoj proizvodnji i u konvencionalnoj, oni se razlikuju. Kod nas se dodatno razlikuju, jer mi idemo, ne đubrimo, odnosno ne tretiramo biljke ni sredstvima koje su dozvoljene u organskoj proizvodnji. Tako da smo mi potpuno onako u skladu sa prirodom, ali volimo da pratimo taj ritam prirode.
Interesantno je da su u organeli sve mladi ljudi.
Prosek godina je oko 28, potpuno ste u pravu.
To je dobra vest da mlade generacije idu tim putem. Kako je došlo do toga?
Pa, 2017. godine sam kupio imanje u Valjevskoj Kamenici, odakle ideja, to sam skoro shvatio. Ako se sjećate, kad se vratimo u školske klupe posle raspusta i učiteljica kaže, napišite dnevnik ili da to bude pismeni zadatak, kako ste proveli raspust. I sada dosta ljudi oko mene je pisalo kako su setno brali i jagode i jabuke, kako su bili kod bake i deke i da to tako budi emociju. Ja ako sam proveo vreme na moru, bukvalno sam ljubomoran na decu koje su bila na selu. I kad kažu, jao, nas je tamo 30 oroleti, pa se igramo, pa ovako, prosto vas to toliko vuče da odete na selo. Ja sam iz Beograda otišao na selo i upravo sada doživljavam te fantastične momente.
Pavle, li imate negde sad da napišete kako sam proveo raspust? Kod Nenada.
Priče sa dušom. Ja mislim da, ja ne bih mogao da napišem dobro sastav koliko može Nenad priče sa dušom da napiše, a raspust je u suštini sada svaki dan. Jeste da se radi na tom raspustu, čita se i lektira, sprema se za školu, ali je ipak raspust.
Lepo sarađujete i sa lokalnom zajednicom, ima tu ljudi koji proizvode sir i kajmak, koji proizvode rakiju, svako ima nešto, malo ste se i sa njima povezali.
Tako je, tu je Jasmina koja pravi sjajan kajmak, sir, onda imamo komšinicu Nadu koja je, znate koliko znači dobar komšilok? Da vas neko nasmejan dočeka, da je neko tu za vas, da ste vi za njih. To je lokalna zajednica. I kad smo došli tamo, onako kao Marsovci na selu, nije bilo kao ko ste vi šta hoćete, nego ono je bilo kao da sam njihov i obrnuto. Tako da je izuzetno važno i za sve ljude koji planiraju da idu na selo, birajte selo gde ima ljudi. Često ljudi kažu, jao, samo da nema ljudi da se odmorim od svih. Jeste, možete nađete takvo imanje da imate svoj mir, ali je mnogo važno da imate s kim i da pričate i da se družite i posebno što su to ljudi izuzetno pametni. Moram reći da oni imaju oštriji um za mnoge stvari, koliko kad ste u gradu često zaboravite na neku prostu logiku.
I po vašem mišljenju ima li nade za selo uopšte u Srbiji, jer kažu sela nam umiru, sve manje ljudi, međutim ovo je jedan dobar primer da ne samo da se može, nego da može i da se uživa.
Pa ja sam uvek bio pozitivan i dalje sam pozitivan. Ljudi kad odu na selo, ne treba da razmišljaju samo da je poljoprivreda jedina delatnost kojim oni moraju da se bave. Sada ovaj moderno doba, mislim da ide čak i u korist što imate dosta nomada kojima je potrebna struja, internet, da bi oni radili sa sela. Sad pogledate kolike su cene u gradu stanova. Sve više ljudi kaže zašto bismo davali ogroman deo plate za stanove, zašto ne bismo otišli na neko selo, jer ako mogu da radim online, to je fantastično. I onda takva osoba kada dođe na selo, ona pokreće ekonomiju. Jedna osoba može izuzetno mnogo da pokrene ekonomiju. Potreban je stolar, potreban je moler, potrebna vam je hrana, potrebno jednostavno oživljava tako selo i to se dešava. U našem selu, u Valjevskoj Kamenici, se traže imanja, stalno neko, i ako nađeš nešto, molim te mi, kaže, hoćemo mi da dođemo. Ima ljudi iz Beograda koji hoće sada da gaje konoplju industrijsku za kanape, tekstil i tako dalje. Onda dolaze sa zahtevima, hoćemo da imamo tamo vikendicu, da radimo taj naš posao preko laptopa, ali opet da smo u prirodi. Tako da, to se dešava sada. I mislim da će taj trend ići. Ali je jako važno da se osiguraju financije, izvori financija, da budu različiti. Da ne dolaze samo sa jednog mesta, samo od jedne kulture, nego od različitih vrsta poslova.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će glumica Svetlana Bojković.
Eko.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja. U dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30. na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama, a najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Five Stars Film Distribution predstavlja dugo očekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Belucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
4. jun, velika scena. Gizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Eko.
Područje Kuča i Beljanica, najveći krečnički masiv u Srbiji, rezervoar pitke vode i dragulj netaknute prirode i izrazite vrednosti kojim se smenjuju šume, prašume, pećine, stroge prirodne rezervate i drugi spomenici prirode, konačno je prepoznat kao predeo vredan najvišeg stepena zaštite i u postupku je proglašenja za nacionalni park, a do donošenja zvaničnog akta primenjuju se mere propisane u studiji zaštite. Suprotno zakonu, ovde je čak 70% teritorije obuhvaćeno planom o izgradnji skijališta, žičare i različitih komercijalnih sadržaja. Jovan Rajić iz Rerija.
Zanimljivo je da su izrađivači plana u potpunosti zanemarili tu činjenicu da je ta teritorija u postupku proglašenja za nacionalni park. Zakon o zaštiti prirode izričito kaže da je od trenutka kada je započeto sa postupkom proglašenja, to područje zapravo uživa status, pravni status koji uživa nacionalni park. Što znači sve ono što je dozvoljeno i što je zabranjeno da se radi u okviru nacionalnog parka, primenjuje se i ovde. Pa ako ono na kraju bude proglašeno za nacionalni park, super, nastaje se dalje, ako ne bude nikom ništa, ali u tom periodu proglašenja, apsolutno se primenjuje na tu teritoriju status koji ima nacionalni park. Oni su to potpuno zanemarili. Nacrt plana je takav kao da taj postupak nije ni započeo i kao da se taj plan područja posebne namene donosi kao za bilo koju drugu nezaštićenu teritoriju, predviđena izgradnja žičare, ski staze, brdu ugostiteljskih objekata, hotela, predviđena je jedna velika akumulacija hidroelektrana, drugim rečima. U tom stepenu zaštite to nije dozvoljeno po zakonu. Mi smo podneli komentare i sada očekujemo da vidimo reakciju nadležnih organa, međutim, taj plan je nepopravljiv, njega je nemoguće popraviti komentarima. On mora da bude povučen iz procedure u potpunosti, jer ne uvažava jednu bitnu činjenicu, a to je da postoji nacionalni park u nastajanju.
Znači, s jedne strane, Ministarstvo građevinarstva gura taj plan, oni imaju plan da 70% te teritorije budućeg, nadamo se, nacionalnog parka bude izgrađeno i dato u turističke svrhe. S druge strane, Ministarstvo za zaštitu životne sredine je na ovoj strani koja je u toj priči da ovo postane nacionalni park. Kako je moguće da oni između sebe kao da ne sarađuju, oni znaju jedni za druge planove jedni drugih?
To je taj hronični nedostatak komunikacije između nadležnih organa među sobom, zato što se ministarstva dele kao feudi i onda je to posljedica trgovina između partija i posljedica trgovine unutar vladajuće stranke dominantne. Takva je ista situacija i kada se usvajaju zakoni. Dakle, ne postoji apsolutno nikakva saradnja. Vi kada menjate jedan zakon, hajde uzmemo primjer zakon o planiranju i izgradnji, jer govorimo o izgradnji. Vi ne možete samo Ministarstvo građevinarstva da uzmete kao nekoga ko je nadležan. Svakako su oni najpozvaniji da učestvuju u izradi novog zakona, odnosno izmenama i da ocenjuju usaglašenost sa međunarodnim propisima i tako dalje. Ali taj zakon kači mnogo drugih resora i mnogo drugih ministarstava. Životnu sredinu, energetiku, saobraćaj, u ovom slučaju u okviru istog ministarstva, ali mnoge druge resore. Dakle, javna rasprava, kada menjate takav zakon, pa i kada usvajate pravilnike i uredbe, javna rasprava podrazumeva da vi pozovete predstavnike svih ministarstava koja to dotiče, da oni daju svoje komentare, da ocene usaglašenost. Ja sam imao priliku da radim na nacrtima izmena nekoliko propisa, dakle i zakona i podzakonskih akata, pre svega u okviru ministarstva zaštite životne sredine kao spoljni ekspert koji treba da izradi nacrt zakona, odnosno pravilnika. Pa vi ne možete u okviru jednog ministarstva da dozovete sve resore, odnosno sve sektore na javnu raspravu, jer oni kažu, pa to nije moj problem, ja se bavim otpadom, to nije posao za otpad, to je posao za ne znam, zaštitu voda. To dotle ide, bukvalno. A kamoli među ministarstvima da se uspostavi neka koordinacija? To je neprihvatljivo. E onda se to isto preliva i na planska akta, kao što je ovo. Tako da ja se uopšte ne bih iznenadio da oni zaista nisu to iskomunicirali među sobom. Nije to nužno bezakonje. To može da bude i čista nestručnost i neinformisanost takođe.
Ali znali, ne znali, oni svako krše zakon. Moraju svi da se ponašaju kao da će biti nacionalni park. A ako se ovde krene sa nekim radovima, poseku dobar deo šume, na primer. Mislim, pa to ne može se vratiti. To ako ovi kažu, prihvatili smo ovo od sada nacionalni park i šta? Sve je već posečeno. Dakle, šta može sad da se uradi da bi se barem stvar zaustavila dok se ne vidi da li će ovo postati nacionalni park ili neće?
Znači, neznanje ne amnestira od odgovornosti. To svakako. Sve i da nisu znali, sve i da ne postoji loša namera, evo sada zato postoji i javni uvid, zato postoji mogućnost da javnost dostavi komentare, sva sreća, pa eto imamo neku mogućnost da ukažemo na nepravilnosti. Mi smo to i uradili, ja verujem da su mnoge druge organizacije takođe uradile, znam da je WWF takođe poslao svoje komentare ovim povodom, e sada im je svima sve poznato. E sada dolazimo na teren da li će neko primeniti zakon ili neće. Sada im je svakako ukazano, imaju u vidu, imaju priliku da povuku nacrt prostornog plana. Što kažem ponovo, je jedina opcija. Ne možete da popravite nešto što je u potpunosti nezakonito. Jer vi kad biste uzeli ovaj kriterijum u obzir, odnosno kada biste to posmatrali kao nacionalni park, onda ovi sadržaji otpadaju. Onda više nema potrebe da se taj prostorni plan donosi. Na kraju krajeva, to je prostorni plan turističke regije. Turistička regija podrazumeva izgradnju skijaškog centra. Dakle, ako nemate osnov, nemate skijaški centar, nemate ni turističku regiju, odnosno ono što ste hteli tu da gradite. Da ne govorimo o ostalim, manje da kažem, tehničkim nepravilnostima koje ovo takođe prate. Plan, na primer, je u suprotnosti sa prostornim planom Republike Srbije, koji kaže ispod 1500 metara nadmorske visine nema skijališta, nema ski staza, ovo je na neki 1200, 1300. Znači, to je kao sad kada biste usvajali zakon i usvojite zakon koji je direktno suprotan Ustavu. Tako isto i ovde. Znači, imate najviši prostorni plan i usvajate prostorni plan koji je direktno u suprotnosti sa njim. Sve i da nema ovih problema svih, to bi bilo neprihvatljivo i nezakonito, jer zakon o planiranju izgradnje nalaže strogu hijerarhiju i međusobnu usklađenost nižih prostornih planova sa višim. Tako da ima tu još nepravilnosti koje nekako padaju u drugi plan, obzirom na to koliko su ove flagrantne.
I šta sad može da bude kada se završi ovaj javni uvid i kada se svi upoznaju sa informacijama koje moraju da znaju, dakle, da li su ih znali prethodno, pa su se pravili da ne znaju, sad više neće moći ni da se prave. I šta ako oni nastave svoju priču nezavisno od kršenja zakona?
Ja taj scenariju stvarno ne mogu da zamislim u ovoj situaciji, ali je pitanje potpuno na mestu, zato što živimo u državi u kojoj su takve stvari, nažalost, zamislive. Ali u slučaju da se to dogodi, naravno, postoje sredstva kojima je reri, da kažem, omeđan, odnosno postoje pravni mehanizmi koje možemo da crpimo do nekle, a onda više nemamo pravnih lekova i tu se završava naš deo posla i naš deo priče. A onda se prelazi na onaj aktivistički i na druge načine na koje ljudi mogu da se izbore za svoja prava i protiv bezakonja. Znate i sami šta je to, mislim. Druge organizacije, drugi pojedinci se bave tim pitanjima, ali ovde bi takva reakcija bila potpuno primerena i potpuno na mestu, imajući u vidu zaista da je ovo potpuno suprotno i zdravom razumu i propisima i višim planskim aktima. Ali ja opet kažem, ja ne mogu da zamislim scenario po kome će neko reći ne, nije to tako, niste vi to dobro pročitali, ili će reći jeste, to je tako, ali nema veze, idemo mi sa ovom pričom. Padali su i pre ovoga prostorni planovi koji su bili, nedavno smo imali Divčibare, dakle, koji su predstavljali flagrantno kršenje propisa, tako da ne bi bio prvi put da neko kaže, ok, jesmo, pogrešili smo, povlačimo ovo, da li zbog pritiska javnosti, da li zbog pritiska argumenata, povlačimo ovaj prostorni plan, tako da sam ja ubeđen da će se to i sada dogoditi.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.
Il fanatismo illogico non è un fatto di cellule, la fede fa paura.